Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
Mine damer og herrer, velkommen til Alex Rosenshov, og ta imot programleder Pedro Gianfranto Loca de la Ustados Horn. Vær så god.
takk. Ja, du ser veldig sånn frisk og rask ut, synes jeg.
Ja, men det jeg bare utenpå. Inne her så jeg ganske utslitt.
Du det? Vil du snakke om det?
Ja, det vet jeg godt. Det har vært noen harde dager.
Ja, det holder. Også, men for det jeg tenkte det var, er det et mål for deg I ditt liv? Eller forresten, hvordan vil du anbefale folk som kommer til deg og sier Alex, hva skal jeg gjøre for å bli rik fort? Hva vil du svare da?
Jeg svarer at det går ikke. Ta deg god tid. Du vinner ikke lotto hver dag. Ha roen I hjertet. Det ikke penger som gir deg lykke. Det en indre fakkel, en glede innifra. Og det den du må lette etter. Kjærligheten til menneskene, kjærligheten til naturen, og kjærligheten til alle rundt deg, og ikke minst deg selv. Ta vare på deg selv, hold deg formen ved like, og vær nysgjerrig.
Denne fontenen av Visvas ble servert av forfatteren selv. Nei, men det hørte så bra ut da. Men,
du synes at du var for kynisk nå, Pedro.
Ja, men altså, kom igjen
Ja, men du stilte et helt vanlig spørsmål
Jeg skulle bare høre om du liksom hadde sånn der kvikkass-svar på det der med å bli rik da ikke sånn der,
Nei,
sett ikke alle det. Penger på skosåler, eller du holder på med sånne investeringer nå
Money comes and goes, ser jeg
Ja, mostly goes
Ja, faktisk derfor, Det å bli rik, det ikke det det dreier seg om
Nei.
Penger bare, gjør det du har lyst til å gjøre I livet Gjør det som gøy, og kanskje tjener du penger på det
Ja Da, man kan ha flaks sånn
Jeg har jo hatt det
ja,
Jeg kan jo sitte her og prate visvas med deg Og det veldig koselig
Ja, ikke sant? Ja, sånn har det blitt og, Nei, men altså det der med hvor mye man tjener ikke så viktig Fordi det funnet ut at du bruker opp alt uansett Så det har ikke så mye å si
Ja, I hvert fall hvis du ikke flink til å spare da
Er du det?
Ja, jeg det Jeg I hvert fall blitt Jeg har jo vært sammen med Jarle Anne I Et halvt århundre oppe på Nordpolen
Det ikke så mye som går I søpla der
Nei, og da går ingenting I søpla Og det ingenting å bruke penger på
Nei, nei men ikke sant det jo nyttig lærdom det også Men I dag så skal vi også da Holde oss litt til det, hva skal vi si da Nostalgiske og på grensa til bakstreverske
Faktisk, vi har en av de beste gjestene Vi kanskje kunne ha drømt om Å ha det programmet her
Ja, jeg veldig nysgjerrig
Ja, dette Norges nye medieøngling
Ja, og så jeg også ganske nysgjerrig på Hvorfor alle andre så nysgjerrig på han også?
Fordi han jo veldig spennende som person
Ja, for hvem skulle trodd, ikke sant, at den mest sånn jagde gjesten og medieyndlingen I år skulle være en som kjent for egentlig bare å være gammeldags, bruke gammeldags språk, skrive med fyllepenn, røyke krompipe og sitere Ibsen? Ikke sant? Altså, så ikke den komme, gjorde du det?
Nei, men nå tror jeg folk begynner å ane hvem gjesten
jeg. Ja, det tror jeg også. For min egen del så har jeg glemt det, men jeg kommer vel på det snart.
Alex Rosenshov, en podcast fra Radio Rock
Ja, som vi forstår av den fabelaktige stemningen Så det jo altså det for anledningen riksmålsorienterte Alex Rosenshov Som ruller videre her Dere som ikke klarte å gjette hvem som gjesten Kan skamme dere litt For det nemlig den som alle de andre tenkte på Som Alex nå skal på heraldisk vis kalle inn Og samtidig hylle Vær så god.
Tusen takk Dette her litt fantastisk. Her står en av de som har vært øverst på vår gjesteliste
ja.
Gjennom tidene, vil jeg si.
Ja.
Og hør nå, folkens. Han burde ha vunnet Farmen kjendis.
Ja.
Han var nemlig med der.
Ja.
Han kunstner og kommer fra en fantastisk kunstnerfamilie. Han har charmert hele Norges land ved å være seg selv. Han nominert til Gullruten som årets deltaker. Her drømmeprinsen. Ta imot Norges nye medieyndling. Ude Spildo Nerdrum!
Yeah!
Hei, Ude!
Ja, jeg ikke nominert, da. Jeg vant jo den i mai, hvis du husker.
Ja, gratulerer!
Ja, for å klare opp dette. Altså,
det var bare min måte å presisere på at det der må ha vært en feil.
Ja.
Det jo sånn at Nærum-familien har gått innkjøpet med en sånn tidsmaskin, så de driver reelt frem og tilbake, og derav altså denne innimellom sånn, ja, språkforvirringen, og for så vidt også bruk av fjærpenn og krompipe, men egentlig så bryr du deg ikke om det heller, gjør du det?
Hva, om jeg bryr meg om det?
Om du vinner eller ikke?
Nei, det har ikke noe å si.
Nei. For du har vel også uttalt at det finnes ikke noe som heter en verdig vinner?
Nei, det, det er jo ikke det.
Nei, hva legger du i det egentlig?
Nei, en vinner er en vinner. Det er jo liksom, det er jo aldri... Det er liksom den evige toren som min far alltid har snakket om, da, at den beste ofte, kommer ofte på annen plass. Det er ikke... Hvis du ser om historien, da, så er vinner det er en sånn veldig sånn tidsaktig sak. Ja. Og vi snakker jo aldri om vinneren tilbake i historien. For eksempel mens Mozart levde, hvem var keiseren av Østerrike? Ingen vet hvem det er, men vi vet hvem Mozart var, ikke sant?
Ja.
Så, men Mozart var jo ikke fra Østerrike.
Var han ikke det? Han var født i Salzburg.
Ja, og det var en egen stat, så han var fra Salzburg og ikke Østerrike. For Østerrike eksisterte ikke.
Hvem er det du har fått med deg i?
Det er Pedro. Pedro, han er generelt søreuropeisk.
Ja, han har sett meg på en plass som jeg synes er meget ubehagelig. Ja.
Men du må bare kose deg nå, Edda.
Takk.
Det er helt fantastisk å ha deg her.
Takk.
Hvordan føler du deg?
Nei, jeg føler meg veldig bra. Takk som spør. Det er, jeg synes jo du er en veldig charmerende fyr, så det er hyggelig å være her.
Takk i like måte.
Pedro er ikke så charmerende, han er litt for kunnskapsrik.
Ja.
Nei, jeg har andre ambisjoner.
Ja, så nå Pedro, nå har du gått skjevt ut i oppleggen her.
Jeg skal jobbe litt med deg. Skal prøve.
Ja. Han er egentlig veldig charmerende, men han er lynintelligent.
Mm. Men, men poenget da var det at man husker som regel ikke vinnerne. Det er da poenget da.
Ja, dette er det nylig opphusede Alex Rosén Show, og vi har besøk av selveste Øde Nerdrum, dere. Og nå Moby Dick, vær så god.
Det var om valen, var det?
Nei, jeg vet ikke, jeg bare skulle snakke om Moby Dick, fordi du er jo gammel seiler, så... Eller gammel seiler, du er kanskje seiler.
Ja, jeg er seiler, for meg så er det kjempeviktig. Det er på en måte, jeg havna jo i sånn media-søkelys, litt sånn som deg, vi har litt sånn like historie. Mm. For når jeg kom også inn helt sånn tilfeldig, inn i media, og så plutselig så var jeg der. Og så bare tenkte jeg at, og så varte det, og varte, og varte, og det gikk mange år. Og så var det akkurat som at jeg savnet noe. Og så er det at jeg vokste opp med en far som seilte masse, og han dro meg ut på havet. Og når jeg kom meg ut på havet, så var det en slags lykke, men jeg ante det ikke selv at det var det som var lykken min. Mm. Før jeg bare plutselig kjøpte meg en seilbåt igjen til 30 000, en sånn holk som jeg måtte lappe sammen. Så kom jeg meg ut, og så ble jeg helt rolig.
Du ble rolig?
Ja.
Det var lett en slags lobotomi, altså.
Ja. Det var det faktisk. Det var akkurat som at lykken var tilbake når jeg fant meg en sånn... lagune, kastet ankere og lå der. Så var jeg plutselig bare, jeg var fornøyd, jeg var kommet frem til et
mål. Det må jo være enda mer frihet enn å ha bil.
Ja, helt
enn det er som å ha bil, bare enda mer, ikke sant?
Mye mer, for du kan jo dra hvor som helst. Seiler du, eller?
Nei, jeg gjør jo ikke det, men jeg har en venn som seiler, som jeg har vært med på seiltur med ham før.
Hvor seilte dere da?
Det var i Adriaterhav.
Wow, det er jo heftig.
Ja, det er jo det.
Det er jo hav overalt.
Ja. Det hadde vært litt heftig med Atlanterhavet da. Han har lovet meg, eller han har ikke lovet meg, han har spurt meg, vil du ta en hva heter det?
Jordomseiling.
Jordomseilas. En dag, og det har jeg nesten takket ja til.
Ja, det bør du.
Ja, har du gjort før?
Nei, ikke hele jorden. Jeg har seilet liksom litt her og litt der rundt jorden.
Ja.
Jeg seilte jo med Jarl Andøy helt opp til Nordpolen.
Stemmer det.
Det var jo litt sånn som en jordseilas. Det var sju dager ute i havet. Mm. Eller i hvert fall den ene seilasen, vi var borte i 8 måneder. Men det var jo helt insane. Det er eneste gangen jeg faktisk ikke har vasket meg på 5 måneder. Det var på den turen.
Men man trenger ikke det når det er så kaldt.
Nei, og så er det det at du blir jo selvrensende.
Ja, det kommer et punkt hvor man blir selvrensende.
Ja, for du får sånn utterhudfett. Og det gjør at du ikke...
Du blir nesten som en sel altså.
Ja, helt riktig. Du får ikke sår. Du kan skade deg masse, men du får ikke sår.
Utrolig.
Men har du seilt... For du er jo fra... Stavern?
Nei, jeg er født i Oslo, men jeg bor i Stavern.
Ja, hvordan trives du der?
Veldig fint. Det er fantastisk sted.
Ja, for der er jo havet, det slenger jo seg rett inn der.
Ja, jeg klarer på en måte ikke å... Det er litt vondt å leve et sted hvor man ikke ser havet. Hvor man ikke kan, i alle fall, ha blikk sitt rettet mot det.
Hva forbinder du egentlig med havet?
Nei, det er en evig frihet, på en måte. Og de antikke grekerne trodde jo at hele verden lå på havet, at alt var øer, ikke sant? Så, fordi de er jo omgitt av havet der nede. Så hav er jo et sånt stort mysterium.
Sier du virkelig øer og ikke øyer? Gjør du det?
Ja.
Det er så deilig, altså. Men det er riksmål, altså, har du bestemt deg for på et tidspunkt at nei, jeg er, snakker riksmål.
Ja, jeg bestemte meg for det da jeg var 13 år gammel eller noe sånt. At, fordi jeg flyttet til Stavern med min familie, og da der snakker de litt bredt da. Det er Jarle Andøy, jeg snakker veldig litt.
Det er biler og båter og øl og damer.
Jeg bruker labbe 60 meter i gummipær der.
Ja, det er sånn. Og jeg prøvde å bli litt som dem da, så jeg prøvde å tilpasse språket mitt, og begynte sånn med vors og perlære og sånn. Men det er jo sånn ofte når man prøver å bli en del av et samfunn, man prøver litt for hardt, så man blir gjennomskutt.
Ja, det er ikke deg.
Så jeg kom meg ikke inn, jeg ble ikke tatt imot av de innfødte. Så da bestemte meg i stedet for å ta en U-sving,
ja.
Og gå enda mer i motsatt retning. Så da fikk jeg renere og renere riksmål. Og så på et tidspunkt så var jeg jo, da var det sånn, de og dem, unnskyld meg.
Ja.
Kan de vennligst. Og da, da var det jo sånn at folk forstod ikke hva jeg sa til slutt. Så jeg traff noen, jeg sa dem, så de seg bak, hvem er det du snakker til? Ja, så jeg har moderert meg litt.
Det er jo høflig da.
Ja, så jeg har godtatt den, så jeg sier du. Dessverre. Ja, for det er jo litt morsomt da. Det er jo litt sånn morsomt å, fordi du får jo, det blir jo en måte du kan premiere bekjentskapet med, ikke sant? Vi er dus. Ja. Kan du si kanskje efter 5 års bekjentskap, da er det wow, ikke sant? Mens i dag så har man jo, det moderne mennesket har jo ikke noe, så mange måter å premiere. Og på sånne litt sånn enkle måter, litt sånn subtile måter å si, vi er mer intime, vi er mer enn bare bekjente, vi er venner, liksom. Det er det vel litt lite av i den moderne verden.
Mhm. Har du noen gode venner, eller?
Om jeg har noen gode venner?
Ja.
Så hører du de ler?
Redaksjonen bak her.
Ja, de kan ikke tro det at jeg har det, ikke sant?
Ja.
Jo, det har jeg. Jeg har noen veldig gode venner.
Fra Stavern, eller?
Nei. Jo, jeg har en. Men han er jo opprinnelig fra Aske. Men så har jeg noen veldig gode venner i Oslo også. Det er litt flere mennesker å ta av her.
Ja.
Så det er en enkelt statistisk forklaring bak det.
Ja.
Men i din omgangskrets, er det bare du som holder på dette riksmålet, eller er det en gjeng?
Nei, det er ganske mye riksmål.
Ja, så, og da sitter dere og konverserer? Og,
ja, vi har sånne T-selskaper med lillefingeren ut sånn. Og...
ja, jeg tror på
citerer,
det hvis du sier det.
Sitterer Schopenhauer og...
Ja.
Og, selvfølgelig.
Liv er en lidelse. Ja.
Men, men blir du møtt med sånne holdninger som at tror folk da at du er litt sånn hoverende ved at du ikke sant, gjør deg selv finere med det språket? Blir du tolket sånn? Føler du, eller?
Jeg vet ikke.
Nei.
Men, opplever du det som, Pedro?
Nei, jeg vet ikke. Jeg driver ikke med så mye analyse.
Svaret men, ligger i spørsmålet, vet du.
Gjør du det?
Ja, hvilke spørsmål folk stiller sier veldig mye om dem.
Jaha. Du derimot liker å analysere tydeligvis da.
Ja, jeg elsker det.
Ja.
Elsker å dytte, altså snu på stener og...
Ja.
Det er litt av kunstens vesen også.
Nei, det vet jeg ikke, men jeg elsker for så vidt å forstå hva ting betyr og innebærer, og forstå hvorfor er vi her i dag i historien. Hva er det som skjedde i fortiden som gjør at vi er her? Sånne ting.
Mm.
Det å bare gå rundt og spise iskrem og nyte livet, det har jeg aldri klart.
Ja, men det anbefaler jeg.
Det kan du anbefale?
Ja, det er ikke det.
Han nytter livet da.
Ja, jeg ser det.
Så har jeg et spørsmål da, svaret ligger i spørsmålet, og dette er så bra at jeg måtte skrive det opp så jeg husket det riktig. Hvordan kan du forsvare som kredibel kunstner og riksmålsutøver at samtidig som at du erklærer at badestamp er harri, er det plutselig greit å delta i Farmen kjendis?
Ja, så det må du også huske på at da jeg sa det så sa jeg jo at jeg selv er litt harri. Så der har du egentlig svar på det spørsmålet.
Ja, for egentlig, altså, det er jo altså, en av riksmålsutøverne, Bjørnson for eksempel, var ganske harig han. Har du sett de kinskjegget hans, eller Alex?
Ja.
Det er jeg hypp på, sånn altså.
Det
er,
da hadde du sett lur ut.
Det er sånn at... ja, men jeg mener det, det var bra stil da.
Ja.
Men han var jo litt sånn der... Eller hva synes du om Bjørnson?
Bjørnson?
Ja.
Nei, han er jo litt sånn i mitt miljø. Jeg er jo... Jeg kjenner jo veldig mange som driver med litteratur også,
ja.
Fordi jeg er jo også veldig litteraturinteressert, og i mitt miljø så er jo Bjørnson en sånn, jeg vet ikke, han er jo en sånn fyr vi liker å gjøre nær av.
Ja, litt sånn showpony.
Ja, fordi han var så veldig nasjonalistisk og veldig selvgod da. Og nå har ikke jeg lest så mye av Bjørnson, men Ibsen er jo den store psykologen,
ja.
Mens Bjørnson var liksom, han var mer opptatt av det nasjonale prosjektet.
Ja, Virker som Bjørnson også var veldig begeistret for Bjørnson.
Hva?
Bjørnson var veldig begeistret for Bjørnson.
Ja, han var det. Ja. Veldig. Så det var jo en sånn scene med de fire store som, som det er blitt snakket om da, hvor det er vel Jonas Lee som sier det da, mens de alle er der, at hallo dere, vi må innrømme at det er bare en av oss som virkelig er stor. Og da står Bjørnson opp sånn, ja. men det var jo Ibsen han snakket om da.
Ja. Er du enig i dette, Alex?
Ja, jeg kan være enig.
Okay. Ibsen var jo beviselig den største, for han var den eneste av de som måtte flykte ut av landet.
Ja, måtte han det?
Han måtte det, for han hadde ikke råd til å betale barnbidrag lenger.
Åja, sånn der...
Hadde du fått så mange barn?
Nei, det var bare ett.
Men det var veldig dyrt.
Det kan være vanskelig nok det, Alex.
Ja, det kan det.
Jeg vet ikke om du har erfaring med det.
Jo, jeg har to barn.
Ok.
De skal bli gangstere da, så det...
Ja, ok. Da, ja. Da får du tilbake.
Ja!
Men jeg tror vi skal runde av, Pedro.
Ja, vi skal snart videre. Skal jeg ikke ta med det der da du stakk av fra offentlige regninger i seilbåt Nordpolen, for det også er en mulighet. Ja, vi kan ta det en annen gang.
Det er jo det som er bra med seiling. Det er mulig å stikke av.
Ja. Ja, det er jo det. Alex Rosenshov
podcast. Ja, her sitter vi, og kan ikke annet. Det er Alex Rosenshov, og vi har besøk av selveste Øde Nerdrum. Du er jo først og fremst kunstner, da. Og det glemmer vi litt, for vi snakker om så mye annet som er spesielt med deg, men er du noe redd for at all denne oppmerksomheten på noe vis skal forhindre deg i ditt kunstneriske virke?
Nei, det er jeg ikke noe redd for. Men Nei. Det har vært litt sånn... forsiktig med det siste er at jeg kan få litt for mange venner.
Ja, det er
litt
noen
for mange
ting.
Bekjente, så jeg prøver å kutte ut venner nå. Ja. Dytte dem utenfor sirkelen.
Hvordan sorterer du det?
Nei, det er et godt spørsmål. jeg sorterer dem egentlig ut på hvem er det jeg ikke har lyst til å dytte ut.
Ja.
Så det er sånn. Så jeg dytter ut... reglene er at jeg dytter ut alle nå, med midlige... Noe annet er bevis, alt det.
Du har egentlig bare tatt med deg opplegget fra farmen og bruker det virkelig liv, altså. Ja. Har du sånne utslagskonkurranser også, eller? Sånn kaster
øks? Ja, altså, inni hodet mitt har jeg jo det. Og det er jo litt sånn, det har jeg jo skjønt etter hvert, at det er et veldig sunnestegn å være litt skizofren. Fordi man snakker ofte om, veldig mange av de som er på sinnssykehus er skizofrene. Det er liksom den vanligste diagnosen jeg har inntrykk av. Men så har jeg tenkt litt at det å være gal handler egentlig om å overdrive. Det er ikke at man er syk, men du overdriver noe. Men det er bra å være litt splittet personlighet og forhandle med seg selv. Så når jeg skal dytte folk ut, så forhandler jeg med meg selv.
Hvilke type personer er du da?
Nei, altså, den ene siden av meg har kanskje noen jeg liker å være sammen med, den andre er noen jeg har bruk for. Og så kanskje det tar for mye fra noe annet, og så forhandler jeg med meg selv.
Men når du da har kommet frem til at noen skal ut av sirkelen, hvordan foregår det da? Hva sier du da?
Jeg
beklager, de er nå ute.
Vennligs flytte.
Ja, men...
Du er stemt ut.
Nei, altså, jeg er jo ganske norsk der, så det er jo utfrysning i form av mangel på dialog, kanskje. Som er den vanligste teknikken.
Ja.
Jeg kan ikke tro at jeg snakker åpne om dette. Det er jo helt hårdreisende. Det er jo sånn som vanligvis folk holder tett om. Men jeg klarer ikke dy meg.
Nei, men du, som kunstner så er man vel nødt til å være litt ensom også. For å få noe gjort med det.
Alle må jo finne sin balanse. Men ja, altså, kan du ikke gå rundt og ha det gøy hele tiden? Det går jo ikke, selvfølgelig ikke. Det skal være privilegium å ha det gøy,
ja. Når har du det gøy da?
Jeg har det gøy nå.
Ja.
Så... Nei, jeg har det ofte gøy, egentlig.
Ja.
Noterte du deg til Alex? Det går ikke an å gå rundt og ha det gøy hele tiden.
Ja, nei, men jeg har
litt sent i livet for deg å få det beskjed om nå.
Men jeg føler meg at jeg er litt fjollet også.
Mm.
At jeg liker å ha det gøy. Jeg jakter jo etter de gode opplevelsene.
Ja, er du spenningssøkende?
Ja.
Ja.
Er du?
Egentlig ikke.
Nei.
Men siden vi snakket så vidt om havet, så er jo kanskje havet noe av det jeg er mer nysgjerrig på enn mange andre ting. Det er kanskje litt det, fordi når man drar til havet, så blir verden annerledes. Har du opplevd det at hvis du bor på et sted veldig lenge, og så plutselig tar du en annen sti enn den du pleier, eller noe sånt, og så drar du, og så ser du stedet du bor på fra en helt annen vinkel.
Ja.
Det er en veldig spesiell opplevelse.
Ja.
Da blir det sånn, wow. Da skjønner du plutselig, jeg lever i en komplisert verden. Jeg lever i en sånn kosmos. Og det er litt det samme som å dra ut til sjøs, at du ser verden på på en, du ser verden fra alle sider. Du er liksom i ett med universet, og det er jeg nysgjerrig på.
Ja, og det er du faktisk.
Ja.
Og det at det faktisk er en avstand mellom de forskjellige stedene du er på.
Mm.
For eksempel så kan du jo komme deg til, du skjønner hvor langt det egentlig er til Nord-Norge da.
Ja.
Så når du sitter i et fly, så tar det en time og halvannen time da. Og så plutselig er du i Tromsø. Men når du skal seile dit, så tar det 8-9 dager.
Mhm.
Og, da skjønner, og når du da kommer frem, så kommer du ikke ut av en gate, men du må faktisk finne ut hvor er grunnene på vei inn hit.
Ja.
For du må ikke gå på grunn, da dør du jo.
Ja, du gjør det.
Ja,
det nei, ja, det gjør du nok ikke
jo,
da.
Jo, du gjør det. Altså det er jo 3 grader i vannet der oppe, eller det er egentlig 8 grader da.
Ja.
Men detter du uti, så er du død på 10 minutter.
Mm.
Så da må du helst komme opp og bo i båten fort da. Og det er veldig mange sånne ting som er veldig spennende med havet. Jeg tror at vi må dra og seile en dag.
Mm. Det må vi gjøre.
Har du seilt, siden du bor i Stavern, har du vært på Svenner?
Nei, jeg har ikke vært på Svenner.
Åh, det er så bra. Da må vi jo faktisk litt, seile der ut på Svenner.
Ja, der er det mange skjær.
Ja, veldig masse.
Det er kjent for det. Ja, det.
Kanskje et av Norges aller vakreste steder.
Ja. Nei, men det vet jeg, jeg har jo sett det.
Ja, så er det en urskog der.
Ja, men den, ikke, altså på øene?
Ja.
Ja, er det det?
Ja, hvis du kommer inn til fyret.
Det er såpass stort, altså.
Ja, hvis du kommer inn, det er ikke stort. Når du kommer inn til fyret, og du går veien inn fra fyret, inn til den innerste bukta, inne i, på øya der, mm. der hvor du kan fortøye en båt, ja. Da kommer du inn i en urskog.
Oi.
Og så må du gå gjennom det, og det er mange planter som ikke finnes andre steder i Norge, nei. Som bare er på Svenner.
Ja, det er fantastisk.
Sånne palmelignende planter. Og det, hadde jeg tatt meg ut her, du hadde fått en sånn opplevelse, wow, her har jeg bodd altså, i Stavern så lenge, og så har jeg ikke vært der.
altså hvor mange Oslo-boere har vært nasjonalgalleri egentlig. Så det er jo helt naturlig det.
Ja, det er sånn.
Ja,
ja de, det var i hvert fall noen der som var og rappet det skrikballeriet. Men dette her høres vakkert ut av to menn som forbereder seg skal ut og seile sammen og alt sammen. Og det betyr jo egentlig da at en av dere som er nåværende venn med Øde må forberede seg på et avslag ganske snart. For at alle skal få plass altså.
Ja.
Pedro, våkne opp.
Ja, hei. Jo da, nei, det er fremdeles Alex Rosenshov, og det er jo sånn at det er automatisk, det er jo sånn her, at når vi først har vært innom dette med sjø og hav og sånn, så blir Alex litt emosjonell, og vil gjerne redegjøre for følelseslivet sitt som er knyttet til havet, ikke sånn?
Jo, for jeg føler at vi menn må lære oss å snakke om følelser. Menn har jo store problemer å snakke om følelser, og da tenker jeg at jeg har ikke det, for jeg har masse følelser inni meg, men Pedro har det.
Pedro, han har problemer med å snakke om følelser.
Ja, han vil ikke snakke om følelser.
Nei. Jeg prøver å forklare deg hele tiden at jeg vil ikke snakke med deg om det, er det jeg sier.
Ja. Ok, så du er utenfor sirkelen altså.
Ja, jeg er utenfor sirkelen.
Hvertfall den sirkelen der. Jeg har 5 sånne sirkler, akkurat som OL.
Ja, men igjen da, om følelser.
Mm.
Hvordan forhold har du til følelser?
Oi, oi, oi.
Og menn og følelser, kanskje spesielt?
Vet du hva, det har jeg ikke så mye forhold til, annet enn at følelser er jo, det er på en måte, altså som Aristoteles sier om metafysikk, det er første filosofi, kaller han det, fordi før man kan begynne å snakke om objektivt om verden, så må man vite hvor man kommer fra. Så alle kommer fra et sted. Når europeerne kom til Amerika, en indianer har en helt annen måte å gå inn i tingene på enn deg selv. Så dere må redegjøre for deres metafysikk før dere kan snakke sammen objektivt.
Ja, selvfølgelig.
Og det er litt det samme med følelser, at følelser kommer før tankene. De gjør det. Så følelser er jo alt omfattende. Alt er jo følelser.
Men Pedro er jo fra Drammen.
Ja, det skjønner jeg kan bli et problem. At han kan tro at...
Faktisk så har vi funnet ut hvorfor ikke du vil snakke om følelser, Pedro.
Jaha.
Jo, men det er mange mennesker som tror at tankene kommer foran følelsene. Det mener jeg er helt feil. Jeg mener at følelsene er det man skal lytte til. Det er det første.
Hvilket råd vil du da gi til Per?
Å ikke høre på deg,
hadde det vært et råd.
Men nå skjønte jeg hva Øde mener med at svaret ligger i spørsmålet. Det skjønte jeg nå. Gjorde du?
Nei, jeg ser at du er fornøyd nå.
Ja, nå er jeg fornøyd. Og det er en følelse.
Ja.
Og det er en god følelse også.
Ja, du må flytte fra Drammen, Pedro.
Ja, men jeg gir opp.
Ja, men. Nei, men altså, det som er rart med følelser er at stort sett når folk snakker om følelser, så snakker de om vonde følelser. Har du lagt merke til det?
Mhm.
Man snakker om at menn må snakke mer om følelser og sånn. Da må de snakke om de vonde følelsene, men de gode følelsene.
Ja.
Det må vi jo også snakke mer om.
Godt
poeng. Vi må jo ha alt.
Ja.
Jeg husker det var interessant, jeg snakket med min far om det. Vi snakket om traumer. Det er så mange som snakker om traumer fra barndom, sånne vonde historier. Hva med de positive? Hva er det som skjedde i barndommen din som du vil gjenskape i ditt voksne liv? Som er positivt?
Ja, det er alltid sånn i sånne portrettintervjuer at en eller annen snakker ut om den vonde tiden.
Ja.
Og jeg lurer på når var egentlig det? Jeg lurer på om det kan dreie seg om sånn starten av 90-tallet omtrent, den vonde tiden som alle vil prate om.
Ja, det var på den tiden at alle hadde rett på en dårlig oppvekst.
Ja.
Det er liksom ble menneskerett.
Ja, men det har blitt sånn konkurranse sånn der, du må ha et eller annet å legge på bordet og noen sånn grusomt overgrep av et eller annet, for hvis ikke så ja, du må jo liksom ha det. Det er valuta liksom i PR-en av deg selv som hva du nå måtte drive med.
Mm.
Ja.
Har du noe sånt, noe vondt tiden?
Noe vondt hva?
Har du noe sånt tilbake i livet ditt som er noe ut fra den vonde tiden?
Jeg har ikke en spesifikk vond tid. Det er jo av og til vonde perioder.
For du har av og til nevnt at det var en kaotisk oppvekst.
Ja, men det er jo mer positivt fortegn.
Ja.
Jeg hadde ikke orket en regelrett styrt oppvekst. Hva, det er litt hva, liksom havet, det vet du.
Ja, men hva liksom, var positivt?
Det er positivt at du får et forhold til mennesker som individer, og ikke som en bankmann eller en førskolelærer eller hva som helst. Det er liksom, det er mennesker, og hvis du blir kjent med mennesker så er det kaotisk. Fordi vi gjør livet veldig, vi definerer mennesker i veldig stor grad ut fra deres klasse eller deres yrker og sånn, og da virker de veldig enkle, men hvis du blir ordentlig kjent med dem, så vil du se at det er kaotisk. Sånn sett, oppveksten min var veldig mye på menneskenivå, det var ikke klassestyrt.
Var det mange mennesker?
Mange mennesker, og min far hadde jo mange elever, ikke sant, så... Og veldig mange av de elevene var unge, ofte dypt deprimerte mennesker egentlig, for å si det rett frem. Mm. Så det var jo litt av hvert.
Men du var ikke deprimert?
Som barn? Nei.
Eller nå da?
Nei, jeg er ikke deprimert som du. Jeg har jo noen tunge perioder, noe med tungsinn. Men,
hvor kommer det fra?
Hvor du kommer fra? Jeg vet ikke. Hvor kommer ditt tungsinn fra, Alex?
Jeg tror det er en slags reaksjon på alt det gode. At for at jeg skal ha det gøy og moro.
Bjørnstjerne Bjørnsson, ja, hva er glede du har på jord betales med sorger?
Ja. Ja, men det gjør det litt.
Ja, det gjør jo det.
Det er sånn, desto gladere jeg er, desto bedre liker jeg følelsen av å være lei meg.
Mm. Det er pris man må betale for å være glad. Det er jo det.
Ja.
Og det finnes veldig mange mennesker som ikke har det problemet som er på midten.
Ja, og det er litt lunkent.
De har det så deilig.
Tror du det?
Jeg tror det.
Tror du ikke de har det kjedelig?
Jo, men det er jo deilig for dem. Men den eneste grunnen til at du synes det er kjedelig er jo fordi du vet at det finnes noe annet. Inntil man vet det, så kjeder man seg jo ikke.
Nå sitter jeg bare og venter på at dere skal begynne med disse fire kroppsveskene og gamle grekere og sangvinikere og alt mulig sånne der analysemodeller. Ja. Ja, du er med på det, ja?
Ja, absolutt. Da var det jo de siste jeg snakket om, nå var vel disse flegmatikerne da.
Ja, er det de som er fra Belgia? Nei, det er flammelindre.
Det var flant.
Det er drammen som slår inn her.
Det flegmatiske temperament, det er jo sånn rolig, og det er liksom byråkrat-temperamentet da.
Ja.
Man er rolig og avslappet og...
Besinnet.
Ja, besinnet, for man har ikke noe. Og kolerisk er jo fullstendig motsatt, og da er man voldsom og... temperatur og... Sangvinske, det er jo sånn klatremus. Springer rundt og leker litt her og leker litt der og morer seg. Så den siste er selvfølgelig melankolsk.
Ja. Hvor er du en?
Vet du hva? Jeg har... Det er avhengig veldig av hvem du spør, ikke sant? Noen mennesker sier at jeg er en sangviner som går rundt og morer meg her.
Det er hvertfall to av elementene i piker, vin og sang, da.
Piker, vin og sang?
Ja, det er to av dem. Sangvin, ja, ikke sant?
Ikke piker? Du unner meg ikke den?
Jo, absolutt. Vær så god.
Ja,
men ingen er vel bare en av disse gruppene heller. De fleste er vel liksom satt sammen av...
Ja, ja. Jeg pleier å si at man er satt sammen med to av dem. Men som sagt, noen sier at jeg er en sangvinner, men så fikk jeg jo høre fra Harald Eia og Nils Brenna at jeg var en melankoliker, klar melankoliker, mente de.
Oi.
Ja, det er bedre enn alkoholiker i hvert fall.
Ja, om at jeg er alkoholiker?
Nei,
det var bedre.
Melankoliker er bedre enn alkoholiker, selv om de to er jo ikke gjensidig utelukkende heller.
Ja, men der har vi et problem, for man kan være glad alkoholiker, men man kan ikke være glad melankoliker.
Nei.
Det tenkte du ikke over, Pedro.
Nei, nå står jeg bom fast.
Dette er Alex Rosenshov.
Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
Hallo.
Og deg, så klart. Du jo så god i
Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
TV2 Play, du snakker med Anne.
Hei!
Hei du!
Det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
Hæ?
Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse... Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
Ikke sant?
Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
Alex Rosénshow, en podcast fra Radio Rock.
Dette Alex Rosénshow og avdelingen for korte og greie redegjørelser, som for eksempel i dette tilfellet da, dagens hovedgjest Øde Nerdrum, som nå alle vet hvem og som alle river og sliter i og vil ha en liten bit av. Men for ikke lenge siden så drev du jo en ganske anonym tilværelse med din kunst og hva du nå holdt på med, og plutselig så du der du nå. Og hvordan henger egentlig det her sammen? Jeg vet egentlig ikke helt, ja. Plutselig så det bare all over the place.
Ja, nei,
er det noe du aktivt har oppsøkt?
Nei, jeg har ikke.
Hva skjedde da?
Jeg har ikke det. Nei, det var jo bare det at jeg ble kontaktet og spurte om jeg kunne være med på det, fordi jeg var jo liksom litt ute i mediene, og så tror jeg at det veldig mange, for å si det på en litt arrogant måte da, det mange litt halvkjedelige mennesker i norsk offentlighet.
De det mange helkjedelige også?
Ja, du kan si det. Så da tenkte jeg at han kan være morsom, og jeg var litt usikker, men da koronaen kom, korona var vel det som egentlig satte spikeren i kisten for min del når det gjaldt å takke ja. Spikeren i kisten kanskje litt feil uttrykk å bruke her.
Ja, for da hørte det mer som et avslag.
Nei, jeg gjorde jo ikke det. Nei, så det var nok det som gjorde at jeg takket ja, for da var det ingenting som skjedde, så det kan være gøy.
Ja.
Så du hadde følelsen at det kom til å bli gøy?
Ja, selvfølgelig hadde jeg det.
Ja. Ble du skremt på noen måte, eller?
Jeg mener at de dagene før vi begynte, det var litt skremmende. Med et hotellopphold og all hemmelighetshold. Det var jo nesten som om jeg var en meksikaner som skulle smugles inn i USA. Det var jo den følelsen jeg fikk.
Men konseptet er jo egentlig å sperre inn noen mennesker på en gård med bare hjelpemidler som 100 år gamle og så videre. Og egentlig så det jo en sånn widescreen tilpasset fluenes herre-greie. Synes du det var interessant? Lærte du noe om deg selv eller andre?
Ja, det var veldig interessant. Jeg var jo med på et eksperiment.
Ja. Ja, for det jo det.
Mange andre har vært med på det, men det jo Stanford Prison Experiment på nytt på en måte, i norsk sånn tinsjokoladelandskap. Freie er det, Freie.
Ja.
Så jeg vet ikke, det så vanskelig å si hva om jeg lærte, å liste opp hva jeg lærte.
Men, hva føler du for å trekke fram? Om deg selv da, primært?
Eller om TV-faget?
En ting jeg lærte er jo at folk kan veldig lett få en feilaktig oppfatning av meg og tro at jeg veldig enestående. Så det lærte jeg.
Men er det feil?
Ja, det jo feil. Det jo mange mennesker som mye mer enestående enn meg.
Ja, det det. Det jo en hyggelig...
Det ikke så veldig mange, vil jeg si, da.
Jo, du har, se på meg, ja.
Du er jo veldig enestående, du også.
Ja, men du jo enestående. Du var bare en øde.
Ja, veldig glad at du sier det. Men hva jeg lærte, det så lenge siden det skjedde, vet du. Så det jeg lærte på en måte blitt yngre, og de meg har blitt en del av meg siden sist. Så det blir så vanskelig å snakke om.
Ja.
Du lærte vel sikkert at de fleste ikke så vant til at når man skal omtale hersing, så ikke Ovid-referanse det vanligste? Eller?
Nei, det vet ikke jeg. Det helt naturlig for meg, vet du.
Ja, ikke sant.
Jeg sa jo bare det til disse kameramennene, og de var veldig fornøyde. Jeg la jo merke til at de var... Det fikk jeg veldig god sånn bekreftelse på der inne. Mestringsfølelse, ikke mestringsfølelse, for det kom helt naturlig da. At disse kameramennene likte veldig godt meg, eller merkte at de var veldig fornøyde hver gang de hadde intervjuet meg. Det sa de også.
Ja.
Så jeg jo at det var noen andre de brukte litt lengre tid på å intervjue på, fordi de gjerne måtte fiske frem ting. Så jeg forstod jo det at sånn sett passet det for meg.
Du leverte jo one-linere hele tiden.
Ja.
Som for eksempel
jo, kanskje det.
Ja, du har noen eksempler.
Men blir du overrasket som, altså, nå husker jeg ikke din formulering, men det handlet I hvert fall om I hvilken grad homofile skulle få gifte seg I kirken eller ikke.
Ja.
Du uttalte deg om det. Mm. Og da fikk du smake den norske krenkemølla. For da skulle alle ha seg frabedt.
Nei, jeg ikke enig I at jeg fikk smake på den norske krenkemølla.
Å nei.
Fordi slik jeg, så jeg fulgte litt med på Facebook og sånne ting, på ja. Kommentarer, og nesten alle tok jo mitt parti.
Å ja.
Det var slik jeg så det. Så.
Ja, ok, greit. Jeg hørte bare veldig mye om det der. Men ja, hva var det du sa da?
Nei, jeg sa bare at jeg synes den norske kirke blitt litt svak.
Ja.
Synes man, hvis man, altså moskeen, muslimenes kirke, den kanskje litt for hard I motsatt retning.
Ja.
Mens den norske blitt litt for løs. Det en mellomting her. Som gjør at en institusjon kan bevare sin integritet, men samtidig være vennlig innstilt mot menneskene. Så det var det som var poenget.
Men du har en slags radikalisering av kirken, og den du ikke så glad I.
Ja, det stemmer. Du har jo sett, og du har sett motsatt tendensen I Midtøsten med radikalisering av moskeen. Revolusjonen I Iran på 70-tallet for eksempel, med altså statlige sharia-lover og så videre. Og jeg mener at det en balanse. Man må ha alle mennesker må ha en religion eller et trossystem hvis ikke blir vi gale.
Ja, du religiøs eller?
Ja, jeg ville sagt det, men jeg jo litt sånn klatremus når det kommer til religiøsitet. Jeg spretter litt hit og dit og kan finne glede I like mye et sitat fra Bibelen som I fra de greske mytene eller fra norrøn mytologi.
Jo, men det jo ikke noe sånn, det jo som å være gravid enten så du det eller ikke, tror du eller tror du ikke, ikke sant?
Nei, men unnskyld meg, det så enkelt?
Ja.
Nei, vet
Hvem
ikke
har sagt at det så enkelt?
Pedro, ja, var det jeg Pedro. Som sa det?
Diktator,
Nei, det, Pedro. Jeg prøvde meg på å være bastant, sånn som du selv da. For du vet at svaret ligger I spørsmålet.
Ja, og innenfor den kristne trosretning så det jo sant det du sier. At den litt sånn bastant. Du tror eller ikke, hvis du ikke tror så faller du gjennom banen, sånn som Peter. Så det jo litt sånn.
Ja, det en gud der som har med viten og vilje skapt dette her, og også, et cetera, eller har det bare skjedd av seg selv?
Altså, jeg vet ikke, jeg har ikke så mye forhold til Gamle Testamentet egentlig. Gamle Testamentet jo et sånt fundament for Jesus, og det interessante med Gamle Testamentet jo at Gud slem, han ikke bare snill.
Nei.
Det veldig interessant da.
Han straffer også.
Ja, jeg en hevngjerrig Gud, sier han. Mens den kristne guden, det jo på en måte samme gud, men det litt annerledes, fordi der det sånn at hvis du ikke tror, så drukner du, ikke sant? Så Jesus sin gud litt mer individualistisk enn den jødiske. Den jødiske litt en sånn omnipotent gud, ikke sant? Som styrer hele verden, som straffer deg efter behag og tjener deg, mens den kristne gud handler litt mer om din egen lykke. Du skal offre dine eiendeler, ikke fordi du skal hjelpe de fattige, fordi som Jesus sier, de fattige vil alltid være her. Men for at du selv skal finne en frihetsfølelse.
Eller så den sånn katolske guden, du skal offre dine eiendeler sånn at vi har noe å putte I kjelleren I Vatikanet.
Det
ja,
sånn,
det jo sånn, de skal jo berike seg selv, ikke sant? Og hvis du nekter, så har vi jo noe som heter inkvisisjonen.
Ja, men det derfor jeg liker den russisk-ortodoxe kirken bedre, da. De som brøt med kirken I Rom.
Ja.
Fordi de aksepterte ikke pavens makt. Det mye mer interessant, den ortodoxe kirken, og de har jo, og de har jo en... ikontradisjon også, maleritradisjon.
Ja, i Russland,
ja. Ja, ikke sant, i Russland, vet du, alle har jo, når de skal ut I krig, går rundt med et sånt ikon rundt, som I et kjede.
Mm. Ja, det jeg har hørt det som kan være smart å reise rundt på landsbygda I Russland og kjøpe opp sånne gamle ikoner, for de mye verdt på sånne
vis. Og det mange av de ikonene.
Ja, noen av de. Du må ha et øye for å se hva som godt og dårlig. Ja.
Ikke bare har de ikoner, de har jo også skjelettene til de gamle prestene. Mm. Så de bærer jo dem også ut når det jul. Så det ute og slå med beina til den gamle presten. Jeg gikk etter en sånn kar oppe I Solovetski, oppe I Kvitsjøen.
Oi.
Ja, da tok vi ut hele presten. Og alle fikk hvert sitt bein, og så måtte vi slå dem sammen da. Men så gikk etter den andre presten.
Fantastisk.
Ja,
Russland et fascinerende land.
Ja, det det altså.
Det det, og det veldig leit at vi politisk på grunn av USA sine egne strategier har distansert oss fra det som geografisk mye nærmere oss.
Mm.
Og som har en så rik kultur I forhold til den amerikanske.
Mm.
Den amerikanske jo egentlig en sånn antikulturstat, mens Russland har jo så mye historie.
Ja, så mye. St. Petersburg.
Ja, St. Petersburg fantastisk. Du vet, min far jo så begeistret for russiske ikoner at han Han giftet seg jo nesten for å få tak i et ikon en gang. Oi. Han kjente man, han bodde oppe på Bestum eller noe sånt. Og han eide et fantastisk ikon. Jeg tror det var en ekte André Rublev. Ellers så kanskje det var en Theofanes. Og han sa, vær så snill, kan jeg kjøpe det? Og bø, og bø. Nei, jeg vil ikke. Og så, det var jo litt som å prøve å få tak i en jente som umulig å få tak i. Det ikonet. Så han dro av og til, så han fikk lov til å besøke og se på, ikke sant? Man fikk ikke lov til å ta det. Og en dag da han kom dit, var han ikke hjemme, men datteren hans var hjemme. Og så så han på datteren, så tenkte hun, ja, ok, hun ikke så ille. Kanskje...
Kanskje det veien inn til ikonet?
Ja.
Da hun skal arve det på et tidspunkt, ikke sant?
Ja. Men så droppte han den ideen da, for da hadde han nettopp truffet min mor, min fremtidige mor.
Ja.
Så søren, ikke sant? Men han tenkte tanken. Men så var det også litt sånn at han tenkte jo også på, hvis jeg blir sammen med henne, så kan han likevel nekte meg ikonet. Så det var noen sånne innsigelser i hans hodet også.
Ja.
Ja, det viktig å regne for og imot.
Ja, selvfølgelig.
Mm. Ja, som du sikkert har resonert deg frem til, dette det relativt uangripelige Alex Rosén Show, og vi har besøk av selveste Øde Nerdrum, og nå vi snart ferdig med denne episoden, og det siste stikket så pleier vi å spørre gjestene, har du noe du har lyst til å promotere, eller liksom sånn, og da svarer altså Øde, nei, jeg driver ikke med sånt, altså promotering, men vi prøver å tvinge deg da, for noe skal du vel holde på med.
Ja, altså selvpromotering jo sånn ekstremt pinlig, eller det å selge ting jo ekstremt pinlig. Jeg kan gjerne gå naken gjennom en gate i Oslo, men det å selge noe, det vil jeg ha meg frabedt.
Hvorfor det?
Jeg vet ikke hva det for noe, men det det at du, man påstår at man har noe som verdt pengene til en annen person som selger. Ja. Man må jo det.
Oh, ja, men det tyder på en veldig respekt for publikum da.
Ja, jeg har jo utrolig stor respekt for publikum, ja. så det å selge det pinlig.
Ja.
Men jeg tenker at noe har en pris, men noe har også en verdi.
Ja.
Og hvis det har en verdi, så bør det kanskje ha en pris.
Ja, det bør det. Men det det at når du prøver å selge noe, så er det sånn, det jeg har i deg, det har en høy verdi. Det jo det man sier.
Ja. Og det har du jo antageligvis.
Ja, men, ja, og liksom, det noe jeg arbeider med. Fordi det bør ikke være sånn. Man bør ikke være så...
Skal vi bare prøve å unngå 10 vekthold med filosofihistorie før vi kommer til poenget, som også er en utstilling som du skal ha i sommer.
Ja, kan du fortelle oss om det? Jeg og min gruppe, Memorosa-gruppen, vi skal ha utstilling i Stavern.
Ja, bra.
Og det,
når begynner det?
Det jo fantastisk. Det jo helt håpløst å stille ut i Stavern på en måte, men jeg elsker jo Stavern.
Ja, jeg skal til Stavern og se på deg.
Du må jo dra dit, så det i Krutthuset.
Er det det?
Ja.
Ah, da kjenner du Yngve Rakke da.
Nei.
Du gjør ikke det?
Nei.
Det man som sitter der og tenner på kruttet.
Nei. Kjenner ikke han.
Han legende i Stavern, han skal jeg fortelle ham etterpå.
Ja, det må du gjøre. Nei, vi skal stille, jeg med Memorosa-gruppen, vi har altså fire...
Krutthuset er
fire
stykk. Krutthuset er denne bygningen som ligger litt langt unna alle de andre bygningene,
og
rett og slett for at den skal sprenges.
Ja, men den er jo designet slik at den skal implodere.
Er den det?
Ja, altså... Det kanskje en av veggene hvor den kommer til å gå ut mot havet der, men de andre veggene skal den implodere. Det det som tanken bak konstruksjonen da. Men jeg har ikke prøvd å sprenge den opp.
Nei, men du kommer jo til å sprenge den
Jeg spøker jo alltid med, når vi har stilt ut her før, skjønner du, og jeg spøker jo alltid med at utstillingen vår en eksplosjon.
Og så det egentlig en implosjon?
Ja, det det jo ikke da.
Nei, men hvis det da ikke eksploderer eller imploderer, så blir det da mulig å se dine og de andre sine verker. Altså, hva heter gruppen igjen, sa du?
Memorosa-gruppen.
Memorosa?
Mm.
Ja, nydelig. Hva vil du si om kunsten deres da? Hva er...
Ja, eller maleriene.
Ja?
Ja, nei, det jo... Det litt sånn som jeg snakket om av haven, dette mytologiske perspektivet. Vi prøver jo hele tiden å... Det vi har til felles da, er at vi har et figurativt formspråk, og at vi elsker det mytiske fortellende. At du maler bilder, du maler mennesker, du maler fortellinger, men at det hele tiden er grunnet i noe arketypisk. At det ikke er en hverdagslig situasjon, men at det er en viktig evig hendelse. Og da finnes det masse godsaker i gresk myter, norrøne myter, men det er hele tankesettet. Så det kan gjerne være nye myter.
Hvordan type malerier stiller du ut?
Nei, jeg holder på med et bilde av Sankt Sebastian for eksempel, som blir kneblet fanget av disse gærne romerne. Så det et motiv jeg stiller ut.
Ja. Hvor mange bilder er det?
Ja, det har vi ikke helt fastslått. Vi står veldig fritt der. Vi styrer jo lokalet selv. Det ikke noen gallerist eller noe som helst.
Er det da mulig for eksempel å oppsøke utstillingen og kjøpe en ekte øde nærdrum i sommer da?
Ja, da blir det omtrent som stiller spørsmålet.
Er det salgsutstilling?
Ja, det vil jo bli mulig. Så jeg veldig dårlig på det å sette pris, men... Jeg har en utstilling i Bergen med min far, eller jeg har hatt, jeg hadde det i april. Så, og han hjelper meg litt med det.
Og prisfastsettet?
Så jeg ringer han, ja, fordi han har et veldig realistisk forhold til det, og ikke det emosjonelt, sånn som meg. Så han kan si, denne prisen setter du. Ja. Så jeg får høre meg litt med min gallerist.
Veldig bra. Og når er det?
Det er begynnelsen av juli. Så det er en av de første dagene i juli. Forhåpentligvis blir det ikke noe Starensfestival i år heller, så at vi får hele oppmerksomheten.
Men uansett også, om det ikke var mange nok grunner til og gode grunner til å oppsøke Stavern på sommeren, så her kom det en til. Den utstillingen, hva heter det? Hva kalte du gruppen igjen allerede?
Memorosa-gruppen heter utstillingen, og titlen på utstillingen kommer senere.
Er det noen grunn til at det heter Memorosa?
Ja, det er jo det stedet vi bor på i Stavern. Dette stedet som min far har skapt ut fra ingenting nesten, som opprinnelig heter Rødviken, men som han har omdøpt Memorosa. Latinsk for husk det røde.
Oh, ja.
Så vi har kalt med Memorosa-gruppen fordi vi har blitt kjent der da.
Så kult.
Herlig. Skal du dit, Alex?
Ja. Ja, jeg skal dit.
Vi må ta oss en pils der sammen.
Ja, det må vi altså. Øde, hva mener du om rock? Digger du rock?
Nei.
Ikke det helt tatt?
Nei, jeg har ikke så mye forhold til det. Det er sikkert mye bedre enn pop. Men, men jeg lytter til klassisk musikk. Jeg satt meg helt fast på det.
Hva med Iron Maiden?
Hva da?
Iron Maiden.
Iron Maiden. Nei, jeg vet ikke hva det er. Jeg har hørt navnet, men jeg vet ikke hva det er.
Motorhead.
Også hørt navnet, men vet ikke hva det er for noe.
Nei.
Men jeg hører på barokkmusikk også. Det er litt sånn rockete av og til.
Ja. Det er ikke dumt. Radio barokk. Det kunne vært noe.
Ja, ikke sant? Det er jo som rock, bare med et sånn prefix, ba.
Ikke sant?
Ja.
Hvis du tenker over det.
Jeg føler meg så oppgradert som menneske, både emosjonelt, fysisk og kognitivt. Ja. Nå, Alex, gjør du det?
Ja, du har fått litt kontakten med følelsen inni deg selv, Pedro.
Ja.
Håper det.
Ja, takket være dagens gjest. Men det er du som skal fremføre takksigelsene, Alex. Det er din jobb.
Yes, ja, da vil jeg takke selvfølgelig Lance for fantastisk research og en utrolig bra gjennomgang av Øde og ditt liv, Øde.
Tusen takk, Alex.
Jeg vil også takke Remi bak spakene. Takk Pedro Gianfranto Loca de la Ustados Horn for utrolig programledelse. Og ikke minst Øde Spildo Nerdrum, vår eminente gjest. Tusen takk, Øde.
Tusen takk, Alex.
Alright, everybody, right now. 1, 2, 3, 4, hit me!
Alex Rosén Show på Radio Rock. Ny episode hver fredag, der du finner dine podcaster. Radio Rock.
Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen.
Hallo.
Og deg, så klart. Du er jo så god i
Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.